Isithombe 20. UNehemiya uhlola idolobha eselihlukumezekile. Nehemiya 2:8-20. Inkosi yanika uNehemiya izinto zokwakha kanye namadoda ayezomsiza. UNehemiya kanye nabasizi bakhe bathatha uhambo olude baya eJerusalema. Izitha zamaJuda zezwa ngoNehemiya namacebo akhe. Badinwa kakhulu, babengafuni muntu ozosiza amaJuda. UNehemiya wayengazisabi izitha. Wayefuna ukuhlola iJerusalema. Ngakho ke wahamba wazulazula phakathi kwezindonga zaseJerusalema. Wayehamba ebusuku yikhona kungeke kwazi muntu ukuthi wenzani. Ngokusa okulandelayo uNehemiya wabiza amaJuda wathi kuwo, "Wozani sivuse izindonga zeJerusalema. Ngaleyo ndlela ngeke siphinde sibe sehlazweni noma sibe namahloni." Wabatshela futhi ukuthi uNkulunkulu unaye, futhi inkosi yaseBhabhiloni ingabafakazela. AmaJuda aphendula athi, "Asiqaleni sakhe."